У Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алена Тиханович. Добрий вечір. Починається перший у історії візит у Білорусь президента Індії Пранаба Мукерджі. Сьогодні у інтернеті почалися аукціони по продажі імен у національній доменній зоні БЕЛ. Гэта і інші теми неузабаві. А зараз слово Сергію Навумчику. У його випуск міжнародних повідомлень.
Добрий вечір. Самоліт малазійських авіаліній був збитий під Донецьком зенітною керованою ракетою комплексу «Бук-М1». Про це повідомив на пресовій конференції нарадця генерального конструктора російського концерна «Алмаз-Алтей» Михаил Малышевский. И он так само свержал, что ракета была выпущена из района населенного пункта Зарошинская, якое нібито контролювали на момент украинские войсковцы, а не с города Снежное, где находились позиции пророссийских сепаратистов. Международные эксперты оспрашивают российскую версию про то, что малазийский самолет был сбит украинскими узброенными силами. Приоритетной застается версия про то, что лайнер был снищен с земли ЗРК «Бук» российской вытворчести и худшей за все с уделом российского экипажу. Версию, опубликованную у «Новой газете» и повторенную сегодня представником «Алмаз-Антей», подвергли сумневые российские специалисты, гэтак и блогеры, которые занимаются выведкой по открытых крыницах. Боинг 777 авиакомпании «Малайзия Airlines», який летел с Амстердама у Куала-Лумпур, был сбитый 17 липня 2014 года. Усе 298 чалавек, якія былі на борце, загінулі. Большасць загіблых былі грамадзянінамі Нідерландаў. Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцыяў абвергла інфармацыю пра дачыненне генеральнага сакратара ФІФА да карупцыйнага скандалу, звязанага з пераводам 10 мільёнаў даляраў. У заяве федерации, якая распаўсюджаная сёння, говорится, что ни Жером Уэльку, ни іншыя прадстаўнікі ФІФА не мелі дачынення да перадачы гэтай сумы. Раней газета «Нью-Йорк Таймс» паведаміла, што амерыканскія праваахоўныя органы заподозрили Уэльку ў пераводзе ў 2008 годзе 10 мільёнаў даляраў на рахунак абвінавачанага ў карупцыі былога віцэ-прэзідэнта ФІФА Джэка Ворнера. Следчыя мяркуюць, што грошы былі выплачаны ў якасці хабару ў абмен на падтрымку заявкі на правядзенне чэмпіянату свету ў 2010 годзе. 27 травня стало вядома об арышце ў Цюріху некалькіх высокапастаўленых чыноўнікаў ФІФА, супраць якіх у Злучаных Штатах вылучана абвінавачванне ў хабарніцтве пры выбары месца правядзення сусветных першынстваў па футболе, у махінацыях з заключэннем мартэнгінгавых і вяшчальных здзелах, а таксама ў махлярстве, рэкеце і адмыванні грошай. Украіна можа запатрабаваць арышту замежнай маёмасці Расіі ў якасці кампенсацыі за анексію Крыму, паведамляе агенцтва «Уніан». Як распавяла ў эфіры украінскага тэлеканала намеснік міністра юстыцыі Украіны Наталля Савостянова, дзеля гэтага неабходна рашэнне Еўрапейскага суду па правах чалавека. Кіев ўжо накіраваў скаргу адпаведны суд. Украінскі бок мяркуе, што дзеянні Расіі ў прыватнасці ў Крыме прывялі да шматлікіх парушэнняў Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека, у прыватнасці палажэнню, якія датычацца права на жыццё, на свабоду і бяспеку, забраняюць катаванні і дыскрымінацыю, недапушчальныя па прымусовай нацыяналізацыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.